Zdaj je ura 11.
Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Dva slovenska trgovca, Špar in Tuš, v teh dneh v okviru cenovnih akcij ponujata prvovrstno slovensko mlado goveje meso po precej znižanih cenah. S popustom prednjači trgovski sistem Tuš, ker lahko kupci goveje stegno brez kosti, ki se prodajo v okviru nacionalne sheme Izbrana kakovost Slovenije, kupijo s kar 50-odstotnim popustom. Na nesprejemljivost takega početja so takoj po izidu letaka opozorili v kmečkih stanovskih organizacijah, na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, Zadružni zvezi Slovenije, Sindikatu kmetov Slovenije, še posebej kritični, pa so bili v Zvezi slovenske podeželske mladine, kjer pravijo, da takšen pristop trgovcev razvrednoti delo rejcev ima negativen vpliv na oblikovanje odkupnih cen v prihodnje, razvrednoti pomen kvalitetne lokalno pridelane hrane kot strateške dobrine ter vnaša dodatno nezadovoljstvo odnose med deležniki preskrbe s hrano. Predsednica Zveze slovenske podeželske mladine Anja Magar.
Dejstvo, da se izdelki, ki nosijo znak Izbrana kakovost Slovenije, prodajo v okviru tako obsežnih akcij, je za nas popolnoma nesprejemljivo in nerazumljivo, saj takšna cena nikakor ni vzdržna za primeren odkup od kmeta. In vprašati se je potrebno, če gre pri teh akcijah za res za poreklo slovenskega mesa. Kajti glede na realno vrednost slovenskega mesa, mi verjamemo, da so ti dvomi upravičeni, saj cene tega enostavno ne prenesejo. Potrebno se tudi zavedati, da med drugim to vrstne akcije in znižanja na trgovskih policah pod lastnimi cenami krepko zaustavljajo razvoj in tudi zapirajo kmetije. Zato na ZSPM ponovno opozarjamo, da je potrebno verigo vrednosti preskrbe s hrano sistematično urediti, tu pa moramo res izjemno pomemben poudarek dati na transparentnosti informacij in na primernem plačilu slovenskega kmeta.
Slovenski trgovci so potrošnike navadili, da jih zasipavajo z letaki o tedenskih akcijah in marsikdaj se je težko otresti občutka, da se pogosto med izdelke z največjimi popusti vključuje prav prehranske izdelke, ki nosijo označbo o večji vrednosti, torej označbo Izbrana kakovost Slovenije.
Želimo pa izpostaviti še nekaj. Trgovci vedno bolj opozarjajo, da je vse težje dobiti izdelke slovenskega porekla in radi se tudi pohvalijo s podporo slovenskemu kmetu. Z akcijami, kot so te, pa dajejo v bistvu odgovor, zakaj je temu tako. Torej, zakaj je vedno manj kmetov in posledično tudi slovenske surovine. Odgovor je preprost, ker se slovenske surovine enostavno ne ceni. Ker če bi se jo, bi trgovci že sami vedeli, da so to vrstna visoka znižanja na slovenski surovini nesprejemljiva in ne bi bilo potrebno, da jih na to neprestano opozarjamo. Potrošnik pa se bo moral na neki točki začeti zavedati, da je kvaliteta zagotovo pogojena s ceno in takšnim akcijam jasno reči ne. Oziroma se vsaj začeti spraševati, če gre tu res za slovensko poreklo ali pa je bil zaveden. Kajti kot že rečeno, ob tako nizki ceni je sum zagotovo upravičen. Goljufij s prehrano je žal vse več in nadaljevale se bodo, če se ne bomo kot potrošniki ostro uprli in zahtevali transparentnost in sledljivost.
Tako Anja Magar o stališču mladih kmetov, ki je pravzaprav stališče vseh kmečkih stanovskih organizacij. Na akcijsko ponudbo najboljšega slovenskega mesa iz znamke Izbrana kakovost Slovenije se je v četrtek z obžalovanjem odzval tudi kmetijski minister dr. Jože Podgoršek.
Obžalujem, da smo pri tako pomembnem kakovostnem izdelku kot ali pa schemi kot Izbrana kakovost prišli do takšnih akcij in to je tisto, kar tudi kot minister pristojen za hrano, prehrano, kmetijstvo v Republiki Sloveniji tudi obžalujem. Kajti že nekaj let izvajamo promocijo iz scheme izbrana kakovost in si želimo, da bi ta schema izbrane kakovosti bila vendarle tista schema, ki bo omogočila bolj pravične odnose v verigi preskrbe s hrano, tudi boljše razreze, boljše cenovne razmerje v celotni verigi preskrbe s hrano in je temu tudi namenjena in zato tudi naše ministrstvo vlaga v zadnjih 5 letih okoli 3,5 milijona sredstev za promocijo te scheme.
Kot je razumeti ministra, gre torej za dogajanje, ki se ne bi smelo zgoditi, če bi v prehranski verigi imeli normalne razmere. Prav zato je že v začetku tedna pozval inšpektorje uprave za varno hrano, da v okviru svojih pristojnosti raziščejo dogajanje, predvsem pa preverijo masne bilance za meso, ki se v okviru akcije ponuja pri obeh trgovcih. Na vprašanje, kaj če je do akcije prišlo v dogovoru med trgovcema in dobavitelji, pa Podgoršek odgovarja.
Da, zagotovo je v tej akcijski ponudbi prišlo do nekega dogovora med dobaviteljem in trgovcem, oziroma obstaja celo možnost in verjetnost, da je bila to samostojna odločitev trgovske verige, kajti če trgovska veriga plača izdelek po klasični ceni takšni, kot je dogovorena s dobaviteljem in se sama odloči za tak akcijski popust, je to povsem legitimna odločitev dobaviteljev. Zdaj, a na kakšen način pa je morebiti prišlo do nekega dogovora, če je prišlo do dogovora, je pa bolj vprašanje zagotovo za varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano oziroma v nadaljevanju, kolikor bo se porajal sum, da je prišlo do izsiljevanja, tudi za agencijo za varstvo konkurence. V tem trenutku sami ne razpolagamo s takimi podatki, ker tudi kot sem že dejal, imamo zato v Sloveniji druge inštitucije in verjamem, da bodo tudi ti organi, tako varuh kot agencija za varstvo konkurence, opravili svojo nalogo v okviru te in tudi siceršnjih podobnih izvajanj v verigi preskrbe s hrano.
Tako minister dr. Jože Podgoršek. Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence pa je minuli torek sporočila, da jo je okrajno sodišče v Ljubljani seznanilo z odločitvijo o zahtevah za sodno varstvo zoper odločbo agencije v zadevi 2 prekrškov zaradi nedovoljenih ravnanj v verigi preskrbe s hrano in sicer zaradi nespoštovanja plačilnih rokov v skladu z zakonom o kmetijstvu. Pravna oseba Rudninis je 2 dobaviteljema hitro pokvarljivih živil oziroma svežega mesa in mesnih pripravkov plačevala v rokih daljših od 45 dni. Agencija je tej pravni osebi izrekla enotno globo v višini 33.400 evrov, odgovorni osebi pa enotno globo v višini 10.000 evrov. Sodišče je zahtevi za sodno varstvo pravne in odgovorne osebe zavrnilo in v celoti potrdilo odločbo agencije o prekršku. Gre torej za nov veter po spremembi zakona o kmetijstvu. Po glasbenem predahu bo naš gost, varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano, Igor Hrovatič.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Naš gost v naslednjih minutah je varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano, gospod Igor Hrovatič, lepo pozdravljeni.
Lep dober dan.
Potem, ko so v Zvezi slovenske podeželske mladine opozorili na čudno akcijo trgovca Tuš, ki mlado goveje stegno v okviru nacionalne scheme izbrana kakovost ponuja s kar 50-odstotnim popustom, ste se tudi vi odzvali z izjavo za javnost. V njej najprej opozarjate, da taka praksa trgovcev razvrednoti kmečko delo. Bi lahko pojasnili?
Ko govorimo o konkretni zadevi moramo vedeti, da so bili zelo veliki napori vloženi za to, da je do blagovne znamke izbrana kakovost Slovenija sploh prišlo. Tako se strani deležnikov, ki so sodelovali pri uveljavitvi in te blagovne znamke, kako seveda tudi ostalih, ki so dajali podporo. Moram reči to, da je ta blagovna znamka bila strani potrošnikov tudi zelo dobro sprejeta in ena od blagovnih znamk v Sloveniji, ki jo potrošniki nekako najbolj zaznajo. In predvsem zaradi tega, ker je bil namen tega, da se nekako slovenskemu potrošniku zagotovijo višji standardi kvalitete hrane in da so ti višji standardi tudi transparentni, je seveda v bistvu takšno znižanje oziroma razvrednotenje proizvodov, konkretno tukaj imamo goveje meso, za rejce dejansko nesprejemljivo. Ne samo to, da rejci v bistvu sami pri sebi vidijo, se sprašujejo, ali ta blagovna znamka jim dodaje neko dodano vrednost, nasprotno, pravzaprav pojavljajo se še druga vprašanja, ali je to pod to blagovno znamko še kaj drugega, ali kako bo to vplivalo na odkupne cene v prihodnje, kaj se dogaja tudi v smislu suma dumpinga in podobno.
Ali lahko kot varuh odnosov sprožite kakšen postopek, da se to ugotovi?
Poglejte, kot varuh postopek lahko sprožim na podlagi konkretnih podatkov. V konkretnem primeru sem jaz zaprosil za podatke, na podlagi katerih ocenim, ali gre za nedovoljeno ravnanje ali ne. Se pravi, tukaj sem kot varuh omejen na nedovoljeno ravnanje, ki jih definira zakon o kmetijstvu. Tudi sem takoj v ponedeljek sprožil popraševanje, dobil sem tudi povratno informacijo, da mi bodo ti podatki dostavljeni. Čeprav sem se, moram odkrito povedati, malo bal, da bo trgovec tukaj v bistvu uveljavljal tisto klauzulo poslovne skrivnosti. Do mene jo lahko uveljavlja, recimo do Agencije za varstvo konkurence, ki je ravno tako pristojna za te stvari, pač ne. Zaenkrat imam pozitivni odziv, moram reči, in upam, da bom dobil podatke in na podlagi podatkov bom postopal naprej.
Trgovce ste v svoji izjavi, gospod Igor, tudi spodbudili, da bi v reklamnih letakih potrošniku pojasnili transparentnost in poštene pogoje poslovanja. Kaj bi torej tako obvestilo moralo nekako obsegati, recimo tudi po kakšni ceni so odkupili od rejca, recimo?
Tako je, jaz sem tudi v tem obvestilu poudaril transparentnost. Transparentnost po celotni verigi. Mislim, da je zadnji čas, in sem prepričan, da je zadnji čas, da se hrana začne malo drugače obravnavati, kot pa se obravnavajo kakšne druge dobrine, kot so avtomobili, telefoni in tako naprej, kjer vladajo čisto tržno-tržni poslovni odnosi. Pri hrani oziroma pri kmetijstvu dobro vemo, da temu ni tako, da v bistvu družba, država, Evropska unija ima nek vpliv na to, da pravzaprav se zagotavlja hrana za evropske potrošnike. In v tem delu vidimo, da prihaja do določenih tudi anomalij, če ta primer konkretni lahko označimo kot anomalijo. In v primeru, ker so trgovine tiste, ki pravzaprav imajo v interesu, da dobijo čim več kupcev v svoje prodajalne in ker imajo dokaj močne oglaševalske kampanje, bi lahko te oglaševalske kampanje nadgradili tudi s tem podatkom. S tem bo tudi potrošnik pravzaprav manj zmeden, ko bo slišal takšne izjave ali pa takšne intervjuje, kot ga ima v medva danes, ali pa kot jih bo prebral iz kakšnih drugih javnih medijev.
Gospod Igor Hrovatič, hvala lepa za vsa ta pojasnila, pa lepo nedeljo.
Hvala lepa tudi vam, lepo nedeljo tudi vam in sem vašim poslušalcem.
lehči plani.
Naš gost v naslednjih minutah je magister Vitomir Bric. Lepo pozdravljeni.
Tudi lep pozdrav poslušalcu Radio Ognjišče in sodelcem Radio Ognjišče.
Se spomnim pred nekaj leti, ko sva se pogovarjala in snemala oddajo Naš gost v vaši knjižnici v Brdih, ste mi omenili, kako pravzaprav Italija tam na čisto obmejnem področju podpira kmetije in razvoj kmetij, če lahko sploh rečemo razvoj, obstanek, se mi zdi, da sva takrat rekla temu. Rekli ste, da so na razpisih podprte tudi več kot 80%. Zdaj, ko smo v tem času razpisov in ko se pogovarjamo o investicijskih sredstvih v kmetijstvu, bi bilo zanimivo pogledati na ta primer, pa bi vas prosil, če nam osvežite to zgodbo.
Ja, Primorci imamo svoj pogled, ne? Posebno tisti, ki živimo na desnem bregu Soče. Imamo svoj pogled na zgodovinski spomin, naš ni tako kratek. Ne? Se pravi, kaj so nam Italijani vse prizadejali, ne? Vendar niso bili samo Italijani. Ne? Bil je predvsem fašizem, poleg tega pa tudi nacizem in komunizem, ampak danes je treba Italijanom priznati, ne? Posebno nekaterim, ki so na vodilnih položajih, da skušajo pomagati Slovencem, da skušajo pomagati celo Slovencem v Italiji, posebno kmetom, in da pravzaprav tudi sami obsojajo eno strankarske sisteme. Zdaj, recimo, če povem ta primer, ker zdaj je debata v Sloveniji o subvencijah, kako italijanska država podpira Slovence v Italiji. Tam, recimo, v Benečiji je neka kmetija, ki ima 150-200 kos za mleko sicer, ne? Kos, prej imela ta kmetija pač samo enih 50 kos, predvsem za meso, ne? In ko so nadeli investicijo v to kmetijo, starši so oba starša od tega spesa sta Slovenca, so pač investirali, občina Čedat investirala 500.000 evrov, ne? Investicija je bila pa 600.000 evrov, se pravi 80% je dala občina Čedat, ne država Italija, ne Evropska unija, ampak občina Čedat, ki je bila sicer 150 let nazaj prosim slovenska, da on se v občudadu v samem mestu malo kdo še Slovenc. Ampak kaj se je s tem zgodilo? Ne? S tem se je zgodilo, da je tam kmetija obstala, naredili so gnojišče, naredili so shrambo za seno in za mrvo, naredili so pač samo štalo, naredili so lepo mozišče, naredili so za predelavo mleka, naredili so za predelavo mesa in naredili so trgovino. Sicer ni še hiše zraven, to bo še enkrat v prihodnosti. In zdaj ta kmetija lepo gor živi in ima čudovite izdelke iz kozjega mleka in kozjega mesa in zdaj ponovno investira. Kakor mi poznamo stvari, bo spet dobil, zdaj je to kot tudi italijanske države oziroma Evropska unija, bo spet dobila 80% nepovratnih sredstev. Govorimo o kmetiji, ki je nekje na 500-600 metrov in ki ima zelo velik vpliv Mediterana. Je pa seveda v gorskem predelu. In kaj, če take kmetije ohranjamo? Ne? To pomeni seveda prihodek, tudi če država investira, je to prav investicija. To ni kar nepovratna sredstva, kakor je mislimo, ker tam bojo potem zaslužiti tisti, ki predelujejo, ki transportirajo to hrano, ki jo prodajajo, ki jo dajo na mizo kot vrhunske gostilne ali restauracije, ki zadej je potem še industrija kmetijskih strojev, potem je izobraževanje kmetijsko in vse to še pač rabi neke servise. Se pravi, vsi te ljudje bojo oblačali denar in vrnili davke v državo. Torej, podpiranje kmetijstva ni samo dobra volja italijanske države, če se pač na italijansko državo zaenkrat opremo, ampak je to investicija italijanske države.
Magister Vitomir Bric, ampak če se zdaj preseliva recimo nekaj kilometrov sem na slovensko stran, v dolino Soče, tudi sami zelo dobro poznate Posočje. Triglavski narodni park obsega vsaj v širšem območju zelo veliko območje, ampak če se ustaviva recimo ob Trenti, ki jo poznate, koliko kmetij je pravzaprav tam še prisotnih? Zdaj, ko je bil ta razpis za gorske kmetije, smo se mnogi spraševali, zakaj imajo kmetje v Triglavskem narodnem parku avtomatsko pripisanih 10% točk na razpisih. Po drugi strani sam sem se spraševal, kako je lahko razpis za gorske kmetije, če v točkovanje, če dobijo recimo 10 točk kmetija, ki ima več kot 7 hektarov njiv. Vsi vemo, da recimo v Trenti skoraj ni mogoče imeti njive, kakšno njivco tam zdraven prav spodaj v dolini. Pa še druga taka določila o točkovanju, ker je čisto jasno, da gorska kmetija ne bo prišla zdraven. Recimo s trajnimi nasadi v Trenti ne gre. In tam v razpisu za gorske kmetije so bili trajni nasadi točkovani pravzaprav. Torej, gorska kmetija v Trenti dejansko ni mogla dobiti točk in po eni strani zdaj sam že razumem, zakaj 10% točk avtomatsko.
No, na Facebooku so dobre debate med kmeti in sem tudi nekaj sam sodeloval in tam sem bil nekako se čutil dolžen povedati, kakšno je pravzaprav sploh stanje v dolini, v zgornji Soški dolini. A ne? Našteval sem, zdaj sem nekaj čez 60 let star, ne, in to sem doživel od rojstva, ne, ker sem bil, pač prva leta sem živel v Soči in kako so te doline propadale, se sem doživljal od svojega rojstva, pač oziroma tega, kar sem se zavedal. Zavedal sem se pa zelo kmalo, tudi sem bil mejhen otrok. Ne. Dolina Zadnjice, Zapodna in Bavšce so prazne. Tam ne da ni kmetov, tam ni ljudi, razen seveda vikendov. Ampak vikendi, oziroma lastniki vikendov so pustili, da se večer manj stvar zarasla in te ljudje ne živijo tam. Te ljudje tam preživljajo svoj prosti čas. Ne. Ljudje pa, ki bi tam živeli in tako jih ni. Vrsnik in Lepena sta pa skoraj prazne, a ne? Ko ste me vprašali o Trenti, ne? V Trenti je samo še en kmet, ki mu lahko rečeš kmet, ampak ta gospod ima 83 let, a ne? In ne vem, če bo lahko tudi s pomočjo svetovalne službe uveljavilo subvencije, a ne? Isto je v Soči, gospoda Jelinčiča marsikdo pozna, ampak to je edini kmet malo večji v Soči. Ne? Sicer vrstnik je še malo živ, ko sem prej povedal, ampak tam so tudi samo še 2-3 družine, nič več jih ni. Ne? Včasih je bilo tam 50 družina, ne? V zgornji Soški dolini jih je bilo 300. Ne? Lahko pod Mangart je podobna zgodba. Ne? Samo ena družina živi recimo od kmetovanja in še ta je zelo pogumna. Ne? Vse te kmetije seveda imajo bolško ovco, v kateri zdaj vemo, da je stara 6000 let in na kateri sem glih kar napisal prispevek Drobnica, ne, kjer sem povedal, da je v Nemčiji 120 rejcev bolške ovce za približno 2000 živalmi, da je v Avstriji 190 rejcev bolške ovce približno 400 živalmi. V Sloveniji je približno 50 rejcev in bolško ovce se razširila po celi Sloveniji za recimo 400 živalmi. In v Italiji je tam 15 rejcev z okrog 500 živalmi. Zdaj, seveda, Slovenija je tlele malo posebna in vsi nam priznavajo, da smo izvorna populacija bolške ovce. To pa pomeni, zakaj smo posebni, ker imamo, mislim, da vse kmetije delajo molzejo mleko in ga predelujejo v sira. Ne? V Nemčiji je to približno samo 10% ali pa še kaj manj, pa v Avstriji podobna zgodba in v Italiji. Se pravi, imamo neko 60 let staro tradicijo, na katero smo premalo ponosni, ki nam jo priznavajo tujci, in hmal pa ne bomo več imeli. Dobro, da se nekaj, hmal pa ne bomo imeli več te reje. A ne? Zdaj, dobro, da se nekaj mladih rejcev odločilo za to rejo bolške ovce, s tem, da imajo od 100 do 400 ovca, ne, ki jih molzejo, delajo vsi sir, to so neverjetni napori, tudi da zelo uspešno tržijo, vendar jih je zelo malo. Teh rejcev, ne vem, verjetno poštejemo na prste obeh rok v celi Sloveniji. Ne? In verjetno seveda, da je ta debata o temu, ali ljudje v zgornjem Posočju zaslužijo subvencije oziroma neke privilegirane subvencije, je po mojem mnenju, imajo vso pravico do tega. Zaradi Triglavskega narodnega parka so v preteklosti imeli zelo ostre omejitve. In recimo, ker je takrat je bila občina Tolmin, da on si upravljena enota Tolmin, administratori so zelo striktno upoštevali zakonske določbe. V Triglavskem narodnem parku nisi smel pokriti niti streho barake z pločevino. Po mojem mnenju so te subvencije 30 ali pa moč 60 let prepozne, a ne? Ampak bojo lahko naredili. Zdaj, nekateri so se iz drugih območij Slovenije na ta razpis prijavili, a ne? In sedaj se nekateri kregajo med sabo kmetje. Ne? Najprej je problem to, da se kregamo med sabo. Ne? To se veda napeljen kamer. Zdaj, tiski delov razpise bi mogoče ne mogel narediti poseben razpis za taka težka območja. Ne? Jaz ne bom govoril samo o zgornji Soški dolini, ampak v celi Sloveniji imamo težka območja. Ne? To pa, da je seveda nekdo ali načrtno ali nenačrtno pomotoma krega ljudi med sabo, to seveda v Sloveniji ni več sprejemljivo. Ne? In vsaj nekateri predstavniki vlade, a ne, ki kakor vemo, imajo celo vikende, ba je v Trenti. A ne, in verjetno poznajo stanje vsaj tako dobro, kakor ga poznam jaz ali pa še boljšo.
Slišal sem, da je tudi velik pritisk po nakupu zemljišč v Trenti, tudi iz tujine.
Ja, to točno. Recimo, zdaj so eno hišo tam pri Soči, pri reki Soči, v Trenti, ko kupli Rusija, ne? Za velike denarje. Ampak ni tak problem, kaj kupujejo. Tujci, bolje problem, da ni naših ljudi tam. In ko je prazno območje, ne? Z vso svojo odgovornost trdim, da ga bojo napolnili. Ali tujci, ali pa Slovenci. Jaz sicer ne verjamem, da bo nekdo iz Štajerska ali pa iz Prekmurja lahko delal za zemlje od zgornje Soške dolini. Govorim samo o zgornjem Posočju. Ne govorim, ker ne poznam tako dobro bohinjski in blejski del Triglavskega narodnega parka. Ampak kdorkoli bo kaj naredil, je po moji oceni dobrodošel.
Bi začela sva s tisto zgodbo, torej slovenske kmetije, pravzaprav na drugi strani, žal na zdaj na italijanski strani, ki se je prav zaradi večje podpore zdaj razvila in dobro pelje zgodbo naprej. Če bi na tak način, recimo, omenili ste pogumno mlado kmetijo oziroma mlade prevzemnike, če tako rečemo, logo pod Mangartom. Če bi takim pomagali, bi verjetno dobili dom za bovško ovco in se ne bi tako, kot ste se prej spraševali, kaj bo z izvornim domom bovške ovce 6000 let stare.
Jaz sem... Po naravi optimista, ne, in jaz upam, da se bo obrnil, ne, vendar je treba vedeti, da ljudje, ki so zdaj gore, ne, pa tudi če še imamo malo širšo moče, moče Drežnica, kjer je doma tudi drežniška koza, kjer je gospod profesor Horvat zdaj res veliko naporov vlagal, da bi jo ohranil in da bi posnel film o temu in da jo bi jo promoviral. Potem pride širše območje, pride celo tja skoraj do Zatolmina, kjer so stvari že malo boljše. Ne? Ampak te ljudje brez resnih podpor države ne morejo sami zagotoviti za dosti investicijskih sredstv, da bi se lahko kaj razvijali. Ne? Seveda to pomeni, da mora država, tudi če bi bile boljše cene kmetijskih pridelkov, ne, oziroma hrane, tudi če je to zelo zdrava prehrana in tudi če imajo te ljudje neverjeten odnos do ekologije in do okolja, nimajo, ne morejo služiti toliko denarja, da bi lahko investirali. In tam mora država pomagati. In jaz vso odgovornost trdim, da pač, če dobijo nekaj točk, da to ni noben problem, bi pa res mogli, da naprej do sporov med ljudmi, bi mogli verjetno posebne razpise imeti za take težke pogoje, kot se že prej povedal.
Tako, to je torej tudi naloga za prihodnje obdobje po letu 2023. Vemo, da bo več sredstev namenjenih sofinanciranju investicij na kmetijah. To je seveda tudi prav, tudi zaradi vsega tega, kar sva danes midva odprla. Magister Vitomir Bric, čisto na koncu, prav na tem istem vašem sedežu je pred meseci sedel kmet, ki je rekel, zakaj bomo dali sredstva v tiste hribe, zato da potem tam zgubljajo življenja, se pobijajo v tistih nemogočih razmerah, zakaj jim ne omogočimo drugačnega preživetja in naj pustijo kmetijstvo? Kaj bi vi odgovorili takemu razmišljanju?
Ja, na to seveda lahko odgovorim z osebnim mnenjem. Ne? Ljudje so očitno gor preživeli zadnjih 6000 let, ne, jaz pač verjamem v teorijo Venetov, s tem, da so pasli ovce in koze celo na višinskih pašnikih. Danes tega skoraj ni več, ne, razen izjeme Mangarta in planine Božca, tega ni več. Ne. Gor je pač 28 planin praznih, ne. Vendar ljudje so takrat brez tehnologije, brez strojev, brez nafte, bili sposobni preživeti v neverjetno težkih pogojih. In so pravzaprav bili kot ljudje bolj zadovoljni svojemu življenju, kot smo mi. A ne? Če so bili takrat sposobni, ne? Je vprašanje, če je bilo prav, da smo to zanemarili in da imamo zgornje Posočje prazno. Ne? Jaz se s temu težko sprijaznim. Ne? Upam pa, da se bo v prihodnosti stvar obrnila. Veliko pa je odvisno tudi od politike slovenske vlade.
Magister Vitomir Bric, hvala lepa za obisk, predvsem pa hvala lepa za misli in besede premisleka.
Jaz se zahvaljujem tudi Radio Ognišče, ker res pošteno poroča in ker mi je dal priložnost, da povem svoje misli o kmetijstvu v Zgornjem Posočju. Hvala.
Že tisoč let ja teče Soča pod Julnici, či je gora ponosna, jalovec njej se blešči. Skalno dolino Trente je zlato rok odkril, valje zelene reke,
rentarska domačija, stari dom, tam še stoji, brat samota ga obija, rož na ganku več starem ni, rentarska Trento, živim še vidim jo, trintarsko domačijo, soncem obžarjeno vso, pod streho je izkodel, raca prišel domov, da bi poslušal pesem, čire gora valov, trintarska.
Je bilo vse, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, kar sem pripravil za naše današnje nedeljsko druženje. V tednu, ki je pred nami, vas vabim, da vsako jutro prisluhnete rubriki Minute za kmetijstvo in podeželje in se tudi naročite na podcast te rubrike, da boste lahko prispevke dobili kar na vaše prenosne naprave in jih v miru poslušali. V torek pride na vrsto oddaja Slovenska dežela, v njej tudi o pereči tematiki zaradi škode po divjati in zvereh, pa tudi o lesni verigi. Z nami bo državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo Anton Har. Lepo nedeljo vam želiva tehnik Boštjan Smole in Robert Božič, ki sem oddajo pripravil. V kmetijski oddaji se slišimo spet čez teden dni.
Vas mučijo neprestane bolečine v sklepih ali mišicah? Nič več. Nodol krema naravno učinkovito in varno odpravi vse vrste bolečin. Zakaj Nodol? Ker deluje. Mnogi v Sloveniji so v večjih stiskah zaradi nesreč, bolezni, invalidnosti in zelo slabih bivanskih razmer. Prinesimo upanje s poslanim SMS sporočilom Upanje 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov ali Upanje 10 na 1919 in prispevali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si. Hvala. V Cerknici in Ložu na 94,8 MHz.
Najvišji je pridite in glejte vsi. Živa priča sem, kaj storil je naš Bog. Bil sem mrtev, zdaj živim. Bil sem slep, zdaj gledam z drugimi očmi. Ploskajmo z rokami vsi, pojmo z glasom riskanja, pesem kralju našemu, naj odzvanja, ker Gospod najvišji je, velik kralj nad to zemljo. Dvigne se med vzklikanjem, med pesmijo. Ker Gospod najvišji je, velik kralj nad to zemljo. Dvigne se med vzklikanjem, med pesmijo.
Za temo, ker sem lahko našo luč. In hvala ti za to, ker zdaj našel sem svoj ključ. Odpiram vsaka vrata in zdaj vse je osvetljeno. Povežem se za glasbo in takrat
postanem. Ker Gospod najvišji je, velik kralj nad so zemljo. Dvigne se med vzklikanjem, med pesmijo.
Danes na tretjo nedeljo, navadno nedeljo in na nedeljo Božje besede, duhovni nagovor pripravlja murskosoboški škof Peter Štumf in vabljeni k poslušanju.
Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Spoštovani bratje in sestre v Kristusu, prehodili smo že nekaj metrov naše sinodalne poti. Za nalašč nisem rekel nekaj kilometrov sinodalne poti, temveč metrov sinodalne poti. Papež Frančišek je cerkev napotil na prijetno pot poslušanja in pogovarjanja, molitve in praznovanja, razločevanja, načrtovanja in pogumnih odločanj. Vse to naj se dogaja v branju in premišljevanju Božje besede, ki je slišni glas Svetega Duha. Nikdar v zgodovini cerkve se še namreč ni zgodilo, da bi vsi krščani bili od papeža aktivno povabljeni k razločevanju o svoji veri in življenju v cerkvi. Včasih je bilo to delo voditeljev cerkve, torej apostolov, papeža, škofov in pa teologov. Sedaj pa je to prijetno opravilo vseh krščanih, še več tudi nekrščanih. Torej vsakega, ki se imenuje človek. No in v tem smislu smo do sedaj zares prehodili šele nekaj metrov sinodalne poti. Sicer pa cerkev že 2000 let hodi po sledeh Jezusa Kristusa. Ne sicer povsod na isti način in tudi ne z enakimi koraki. Odvisno pač od tradicije, obreda, pravnih določil, kulture in seveda naklonjenosti ali nenaklonjenosti okolij, v katerih živijo in delujejo krajevne cerkve. Vse to pomeni dolgotrajno dobo, ki laično pravimo zgodovina. Tudi cerkev v Sloveniji ima zelo dragoceno izkušnjo hoje za Kristusom. Na tej poti so se naši cerkvi prižgale tri lučke, ki svetijo, kako naj hodi, da ne zgreši poti. Prva lučka so naši svetniški liki, druga lučka so naši mučenci in tretja lučka pa se je prižgala šele pred nekaj desetletji in pomeni delo za edinost med kristjani različnih cerkva v Sloveniji. Naši svetniški liki so hodili po poti vere v moči krsta in spoznanja modrosti Božje besede v Kristusovi božanski svetosti. Naši mučenci so s krvjo pričevali svojo vero v moči krsta in so v Božji besedi spoznali Kristusovo moč križa in vstajenja. Prizadevanja za edinost med kristjani različnih cerkva pa so sad spoznanja Božje besede, ki nam razodeva, da smo od Boga poklicani biti bratje in sestre v Kristusu in to v moči Svetega Duha pri krstu tudi zares postanemo. Za soboško škofijo je delo za edinost kristjanov nekaj tako zelo nujnega, kot je recimo Prešernov spomenik nujen za Prešernov trg v Ljubljani. Šele Prešernov spomenik mu daje pravo pomenskost. Tudi delo za edinost kristjanov daje pravo pomenskost škofiji Murska Sobota. Brez prizadevanja za edinost kristjanov enostavno te škofije ne bi moglo biti. Že mnoga stoletja na zemlju sedanje soboške škofije živimo skupaj katoličani in evangeličani, reformirani kristjani, zadnje stoletje pa tudi binkošniki. Strpno in spoštljivo sobivanje v preteklosti je bilo vedno odvisno od dobre volje posameznih katoliških duhovnikov in pastorjev, pa tudi nekaterih vernikov. Zadnje desetletja v Pomurju pojmujemo delo za edinost kristjanov kot način prečevanja naše vere. Skupaj najprej iščemo poti za bolj blagodejno življenje, predvsem na dobrodelnem področju. Mnoga bremena tako postajajo naša skupna odgovornost. Samo v takšni pozornosti drug do drugega lahko verujemo v Kristusa in tudi lahko skupaj molimo. Škofom Evangeličanske cerkve v Republiki Sloveniji gospodom magistrom Leonom Novakom ter superintendentom binkošne skupnosti v Sloveniji dr. Danielem Graberjem smo dobri prijatelji. Včasih se srečamo na kavici, se pogovarjamo, si izmenjujemo izkušnje in življenje naših cerkva in seveda tudi skupaj molimo. Zdelo se mi je primerno, da povabim sinodalni odbor soboške škofije evangeličanskega škofa Novaka, ki je vabilo zaseljen sprejel in tudi on poskuša z svojimi duhovniki in duhovnicami hoditi sinodalno pod vere. Svojo izkušnjo tako bogatijo tudi nas, katoličane. V teh težkih časih, ko nas v družbi pestijo razdeljenosti, strahovi in predsodki drug do drugega, pomeni vera v Kristusa vsem kristjanom zelo veliko dolžnost do iskanja skupnih poti do bratske edinosti in povezovanja. Kristusova prošnja očetov v nebesih, da bi bili vsi eno, tako kot sta on in oče eno, odmeva med nami kot zapoved ljubezni do Boga in drug do drugega. V duhu te Kristusove zapovedi nas bo apostolski nunci v Republiki Sloveniji, nadškof monsignor, dr. Jean-Marie Špajh, nagovoril to nedeljo pri ekumenski božji službi v evangeličanski cerkvi Martina Lutra v Murski Soboti. Kristusa je sveti duh mozilju, da prenese blagovest ubogim, da oznani jetnikom prostost, da slepi spregledajo, da zatirane pusti na svobodo, da oznane leto gospodove milosti. Če iskreno pogledamo vase, potem lahko spoznamo, da smo jetniki svoje grešnosti, da smo velikokrat slepi za resnico o Bogu, da smo zatirani od peklenskega zla in lastnih slabih misli in dejanj. Zaradi vsega tega vsi zelo, zelo potrebujemo gospodovo milost. Kristus, naš gospod, naj nam tudi na nedeljo Božje besede in molitve za edinost kristjanov prenese z mize Božje besede in oltarne mize njegove daritve nebeškemu očetu obilje milosti, da bomo hoteli postati takšni, kot so bili naši svetniški liki, da bomo tako pogumni pri pričevanju vere, kot so bili naši mučenci, da bomo med seboj eno, kot sta eno Kristus in njegov nebeški oče. Mati Marija naj hodi z nami po poti edinosti, poguma pri spovedovanju in obrambi vere in naporov za osebnostno in tudi skupno rast v svetosti naših cerkva. Blagoslovljen naj nam bo Gospodov dan.
Yeah.